Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita kepada subjek sains bab yang keenam iaitu sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Jadi dalamnya subtopik 6.1 pelajar akan belajar berkenaan dengan sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Jadi topik ini topik yang sangat mudah sebab dulu silibus dulu adalah masuk dalam tingkatan 2. Sekarang silibus ni ambil masuk tingkatan 4. Jadi tingkatan 4 ke tingkatan 4 belajar tingkatan 2 zaman dulu mudahlah. Jadi ada tiga jenis sokongan pada haiwan. Jadi apakah sistem sokongan dalam haiwan? Rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Terdapat tiga jenis sokongan iaitu rangka dalam, rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Okey. Yang pertama kita tengok dulu rangka dalam. Dengar ni molek-molek ni. Rangka dalam ialah jenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. Vertebrata ni maksudnya bertulang belakang. Rangka dalam terbina daripada tulang atau rawan. Rangka dalam berperanan, ada dua. Ada peranan dia, rangka ni ada peranan. Yang pertama, menyokong berat badan. Yang kedua, melindungi organ dalaman. Dan yang ketiga, mengekalkan bentuk badan. Selain itu, rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Antaranya, ialah manusia sendiri tadi. Manusia ni bukan haiwan, contohnya. Contoh lain ialah kucing, katak, ikan, buaya dan juga helang. Ini adalah antara haiwan yang mempunyai rangka dalam.